Kaixo danori, Julen Wright naz, zua taldeko gitarra jolea, eta gaurko saioan abesti aldarrikatzaileekin nator. Gai politiko zein klimatikoak, arrazakeria, monarkiaren aurkakotasunaz, edota basakeri polizialaz hitz egiten duten abestiak entzutego aukera ukiko dozue. Lehenengo abestia Britania handitik dator. Abesti honek klase soziala eta arrazakeriaren inguruan hitz egiten du. Kantu hau, Joe Stramerrek eta Paul Simonon basu joleak 1976ko inauterietan Notting Hilleko istiluetan parte hartu ondoren idatzi zuten. Istilu horietan, poliziek ume beltz bat atxilotu zuten, lapurketa bat egin zuela uste zutelako. Lapurketa hori ezin izan zen ondo demostratu. Beraz polemikoa izan zen. Gehienek, arraza gerran txeko bat izan zela defendatzen zutelako. The Class White Riot. Berriz Britania handitik, ezin dira Sex Pistols handiak kanpoan geratu. Ingalaterrako satirik kontserbadorenaren ustez, God Save the Queen abestiak Isabel Bigarrenaren, hau da, erreginaren aurkako, eraso zuzena zela salatzen zuten. Britaniar koroa gutxietziz. Eta Johnny Rotten, abeslariaren ironia kontuan izan da, monarkiaren aurkako abestia dala esan dezakegu.
Save the Queen!
Urrengo kanturako putxua zeharkatuko dugu, Estatu Batuetara konkretuki. Kantu honetan, basakeri poliziala salatzen da. Poliziek mozkorrei ematen zizkioten jipoien historioa kontatzen delako, edota garai horietako poliziek prostitutak bortxatzen zituztela. Horrelako esaldiak abesti honetan entzun eta irakur daitezke. Death Kennedys, Police Trucks. Pennywise taldea dakart. 1988 urtean, Kalifornian sortutako taldea da hau. Abesti honetan, negozio handien, gobernuen eta gu kontrolatzen saiatzen diren edonoren aurka, matxinatxearen inguruan hitz egiten dute. Zuekin, Fuck Authority. Urrengo abestia nire disko gogoenetako baten barruan dago. Red Hot Chili Peppersen Blood Sugar Sex Magik. 1981an ataratakoa. Abesti hau, arrazakeriaren inguruan hitz egiten du. Pertsonen arteko berdintasuna aldarrikatu nahi dute beraien musikaren bitartez. Era horretan, egon daitezkeen eraso desberdinen aurka eginez. Red Hot Chili Peppers, The Power of Equality. Swing! Orain, askok ezagutuko dugun taldearen txanda da. Rage Against the Machine. Beraien abestirik entzunena edo ezagunena behintzat, Killing in the Name den arren, gaur Testify kantua ekarri dut. Kantuan, urrengo lerroak entzun daitezke. Iragana kontrolatzen zuena, orain etorkizunak kontrolatzen du. Eta, oraina kontrolatzen duena, orain iraganak kontrolatzen du. Adierazpen hauek, 1984ko George Orwell idazle Britainiaren gobernu totalitarioaren nobelatik ateratakoak dira. Gobernatzen duena, iragana, oraina edo etorkizuna aldatzeko ahalmena duela uste duenaren adibide argia da hau.
I support the death penalty.
I support the death penalty.
We will be prosperous if we embrace free trade.
Prosperity from free and fair trade.
Money for the future.
Invest in the future.
I've been talking about clean air.
We've got to clean up our air.
I support a ban on soft money.
We will get all of the soft money out of the campaign.
God bless you.
God bless you.
If you're not turned on to politics, politics will turn on you.
Antiflagen txanda da orain. Amerikako beste talde politietako bat. Abestiaren izenburuak adierazten duen moduan, Die for your government, gobernuko goi funtzionarioek soldaduak hiltzera bidaltzen dituztela adierazten dute. Pertsona hutsalak balira bezala. Gehiagorako balio ez dutenak.
You gotta die, gotta die, gotta die for your government, die for your country, that shit. You gotta die, gotta die, gotta die for your government, die for your country, that shit.
Let's go.
Talde honek, 2004an ateratako American Idiot albumarekin argi uzten du zeren inguru joango diren abestiak. Billy Joe Armstrongek indirekta batzuk bidaltzen dizkio orduko presidenteari, George Busheri. Holiday abestiak adibidez, presidenteak Iraken aurkako gerra hasi zuenean, Frantziako gobernutik jasotako kritiken inguruan hitz egiten du. Lehengo talde hau oso aldarrikatzailea izaten da beraien letretan. Beraien gai nagusia, normalean, gerren aurkako jarrera da. Baina gaurko abestian, gaur egun asko jorratzen den gai bat da. Aldaketa klimatikoa. Rise Against, Ready to Fall.
Reaction as a reaction. We've got one planet and one chance.
Beti hitz egin da Estatu Batuetako polizien partetik koloredun pertsonen aurkako erasoen inguruan. Straight from the Path taldeak agintearen gehiegikeri horri buruz hitz egiten dute abesti honetan. Musikalki Rage Against the Machine-eko ikutuak dituzte, baina hardcore munduan murgiltzen dira gehienetan. Stray from the Path, Patch and the Bullet. Bukatzeko, Britainia Handira bueltatuko gara, Bristolera konkretuki. Idols taldeak Dani Nedelko kantuarekin immigrazioaren alde egin nahi du. Nazionalismoa gogor kritikatuz eta kulturanistasuna eta dibertsitatea goraipatuz. Gizanistasuna, aberasgarritasunaren sinonimoa bezala hartuz. Mantendu eta ospatzeko zerbait. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Agur!